นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกายโนอายังมะโคภิกขเวสัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสมติกมายาติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้มีกุศลจิตสนใจใคร่ต่อธรรมะประภาคปฏิรัติและภาคปฏิบัติก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาชี้แจงแสดงขายตามสถานีวิทยุหรือกรมประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นบุญกุศลเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลเช่นกาลีนะธรรมสวนังการฟังธรรมะตามการตามสมัยเป็นมงคลนั้นสูงสุดดังนี้ถ้าพระเพราะวันนี้จะได้แสดงธรรมะในหัวข้อว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมคำว่าคุณค่าหมายถึงราคาก็ได้หมายถึงประโยชน์หมายถึงอนิสงส์หมายถึงผลที่เราจะได้รับนั่นแหละที่เรียกว่าคุณค่าภาษาพูดง่ายๆให้คนฟังเข้าใจง่ายก็เรียกว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมมาว่าโดยใจความก็คือประโยชน์คืออานิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการปฏิบัตินั่นเองเรียกว่าคุณค่าส่วนการปฏิบัติธรรมนั้นก็แบ่งเป็นขั้นๆการปฏิบัติปฏิบัติธรรมปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงปฏิบัติธรรมก็คือการยังธรรมให้ยังกายวาจาใจให้เขาถึงธรรมะธรรมะในที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าธรรมะศีลก็เป็นธรรมะเช่นธรรมขันธ์วินัยมีธรรมขันธ์ 21,000 พระธรรมขันธ์นั่นก็เรียกว่าธรรมะวสูตรก็เรียกว่าธรรมะมี 21,000 พระธรรมขันธ์พระอภิธรรมก็เรียกว่าธรรมะมี 42,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละธรรมะก็คือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติธรรมก็คือการยังกายวาจาใจของเราให้เขาถึงศีลให้เขาถึงสมาธิให้เขาถึงปัญญาทีนี้คุณค่าของการปฏิบัติธรรมน่ะมันเป็นยังไงเราก็ต้องวินิจฉัยเอาง่ายๆหรือพิจารณาเอาง่ายๆว่าการปฏิบัติเมื่อมี3ขั้นคือศีลสมาธิปัญญาคุณค่าก็ต้องไปตามนี้แหละดังนั้นจึงต้องแก่การปฏิบัติธรรมออกเป็นขั้นเป็นตอนว่าการปฏิบัติธรรมแบ่งเป็น3ขั้นการปฏิบัติธรรมขั้นต้นต้นแล้วก็ขั้นกลางกลางขั้นสูงการปฏิบัติธรรมขั้นต้นเช่นเราท่านทั้งหลายพากันถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกก่อนที่จะรักษาศีลเราก็ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงพระธรรมว่าเป็นดิบพึงแต่ละลึกขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นดิบพึงแต่ละลึกทุติยมปิขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นดิบพึงแต่ละลึกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองขอถึงพระธรรมว่าเป็นดิบพึงแต่ละลึกครั้งที่สองขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นดิบพึงแต่ละลึกครั้งที่สองแล้วก็ตติยมปิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นดิบพึงแต่ละลึกครั้งที่สามตาติยมปิธรรมังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นดิบพึงที่ระลึกครั้งที่สามตาติยมปิสังฆังสรังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นดิบพึงที่ระลึกครั้งที่สามเหล่านี้ก็เป็นการปฏิบัติโปรดอย่านึกว่าไม่ใช่การปฏิบัตินะนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติขั้นต้นต้นเป็นมหากุศลตายด้วยจิตดวงนี้ไปสวรรค์ตำต้องมามนุษย์มีบาลีในพระไตรปิฎกว่าเยเกจิพุทธังสรณังคตาสีนาเตคมิตสันติอปายภูมิงตาหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติแปลว่าคนเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นดีพึงเตือนแล้วคนเหล่านั้นตายแล้วเกิดในสวรรค์นะนี่ก็แสดงทั้งว่าเป็นอานิสงส์พร้อมไปในตัวนะเป็นคุณค่าของคนถึงพระรัตนตรัยในขั้นต้นๆทีนี้คุณค่าอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือพระอานนท์ได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสารคันโทกลิ่นที่เกิดจากแก่นก็ดีโมระคันโทกลิ่นที่เกิดจากรากก็ดีปุพพคันโทกลิ่นที่เกิดจากผลก็ดีพระพุทธองค์เทศไว้แล้วหอมไปได้เฉพาะตามลมแต่กลิ่นอะไรเนาะที่หอมไปได้ทั้งทวนลมและตามลมจะมีอยู่หรือไม่พระอานนท์เกิดความสงสัยก็ไปกราบทูลถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอานนท์ไอ้ผู้บุคคลเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอยู่บ้านใดนิคมใดก็ตามถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึงที่ระลึกถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงที่ระลึกตั้งอยู่ในศีล5เป็นผู้มีกัลยาณธรรมกัลยาณธรรมก็คือไอ้ธรรมทั้ง5เมตตาฮะมีเป็นคนขอโทษเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีจาคะเป็นคนมีสันโดษเป็นคนมีสัจจะมีสติเมตตาจาคะสันโดษสัจจะสตินี่เรียกว่ากัลยาณธรรมคนอย่างนี้เป็นคนเมตตนิมีใจยินดีในการทำบุญทำทานจำแนกแก่ทานนี่แหละอานนท์กลิ่นของคนอย่างนี้คนที่ถึงพระพุทธธรรมคนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีเมตตาจาคะสันโดษสัจจะสติอย่างนี้แหละพระองค์ตรัสว่าเป็นกลิ่นของเป็นกลิ่นที่หอมทั้งตามลมและทวนลมสมณพราหมณ์จากถิ่นใดมาก็ไม่มีที่จะไม่ชมเชยสรรเสริญคนอย่างนี้แม้จะว่าแต่คนธรรมดาเทวดาก็ชมพรหมก็สรรเสริญโยจะสีวะละวะตังคันโถวาติเทเวสุตโมก็กลิ่นใดของบุคคลผู้มีศีลกลิ่นอันนั้นมันฟุ้งขจรไปทั้งตามลมและทวนลมถึงกระทั่งเทวดาอ่ะนี่แหละแสดงถึงว่าเป็นแก่นและเป็นเป็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมในขั้นต้นต้นถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์และการรักษาศีลแค่ศีล5เท่านั้นพระองค์ก็ทรงแสดงคุณค่าไว้ถึงสูงอย่างนี้นะให้มีกลิ่นหอมกลิ่นกิจสนากลิ่นกะลำพักกลิ่นจันทร์หรือกลิ่นดอกมะลิกลิ่นดอกอุบลไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นของผู้ปฏิบัติธรรมนี่ไกลกันลิบนี่ก็เป็นคุณค่าขั้นต้นนะทีนี้การปฏิบัติธรรมขั้นกลางสูงส่งขึ้นไปกว่านั้นมีโอกาสพากันไหว้พระพากันสวดมนต์นี่เป็นสมถะไกลๆในขณะที่ไหว้พระสวดมนต์ท่องมนต์อยู่นั้นนิวรณ์5ก็สงบแล้วก็จ่าไปก็เจริญสมถะกรรมฐานซึ่งมีอารมณ์40อย่างเช่นแผ่เมตตาหรือเจริญอสุภกรรมฐานหรือเจริญพุทธานุสติเช่นภาวนาพุทโธสัมมาระหังที่ปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ในด้านสมถกรรมฐานหรือพวกหลักมาสอนพวกทีเอ็มนั่นก็คือสมถะว่าไปเถอะใครจะเอาไหนก็เอาดีทั้งนั้นอันนี้เป็นปฏิบัติขั้นกลางเพื่อให้ใจสงบเป็นบุญแล้วก็เกิดสมาธิกิเลสมันก็สงบไปชั่วคู่ชั่วขณะแต่ยังไม่ขาดก็ดีโยสูงขึ้นไปต้องการให้ได้ฌานนี่แหละเป็นการปฏิบัติขั้นกลางสูงที่สุดคือเอาฌานต่ำก็เอาไหว้พระสวดมนต์จะเริ่มนั่งกรรมฐานอะไรเล็กน้อยแต่ว่าต้องผลสูงที่สุดต้องการให้ได้ฌานเช่นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติยฌานหรือปัญจมฌานอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติขั้นกลางที่นี่อานิสงส์ของการปฏิบัติขั้นกลางเป็นอย่างไรผู้ที่เจริญสมถกรรมฐานผู้ที่ไหว้พระสวดมนต์นี่ก็ไปสวรรค์ได้ถ้าผู้ที่เจริญสมถะได้ฌานก็ต้องไปพรหมโลกนั่นแหละคือคุณค่าของการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมขั้นกลางไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้แล้วแต่ถ้าได้ฌานก็ไปพรหมโลกถ้าเราไม่ได้ฌานแต่ปฏิบัติเจริญสมถะก็ต้องมาสวรรค์ได้ตามก็มามนุษย์ได้นี่ก็คือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมในขั้นกลางนะตัวอย่าง มีพระองค์หนึ่งท่านเจริญกรรมฐานเมื่อเจริญแล้วยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็มรณภาพท่านได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท่านเห็นเทพปฏินางเทพปฏิดามาอยู่ใกล้ๆท่านกลัวศีลจะขาดนึกว่าท่านเป็นพระเทวดาเขาบอกว่าท่านเขาให้ท่านมาเกิดในมาเสวยความสุขนะดูผ้าท่านสิพอมองดูผ้าไม่ใช่สีพระก็รู้ตัวอันนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนทราบก็เหาะลงมากราบพระพุทธเจ้าฟังเทศตอบได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี่คือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมยังไม่ได้มรรคไม่ได้ผลยังไม่ในนิพพานแต่ก็เป็นปัจจัยได้นึกถึงตัวอย่างของผู้ที่ปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนเช่นมีคนอยู่5คนมาบวชเป็นพระในปลายศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเสร็จแล้วก็ชวนกันไปปฏิบัติธรรมพาดพระองค์ขึ้นไปบนยอดเขาสูงชันให้อานัตสัญญากันไว้ว่ายอมตายบนยอดเขาถ้าไม่ได้มรรคผลนิพพานอาจารย์ใหญ่หัวหน้าได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อาจารย์รองได้เป็นพระอนาคามีส่วนสามท่านไม่ได้สำเร็จสององค์นั้นได้ผลแล้วก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกันไม่ยอมฉันข้าวยอมตายก็เลยตายตายแล้วคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินในศาสนาพระพุทธเจ้าของเรานี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตดูที่โรงรถโปรดได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอีกองหนึ่งดูเป็นพระกุมารกัสสปนั่นแหละที่ไปอยู่ป่าอันธวันป่าโจรตาบอดได้มีเพื่อนที่ทำสมณธรรมร่วมกันไปเกิดในสวรรค์ในพรหมโลกชั้นสุทาวาสพิจารณาเห็นว่าเพื่อนยังไม่ได้สำเร็จก็ลงมาตั้งปัญหา15ข้อภิกษุกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวพราหมณ์จึงบอกลูกศิษย์ค้นตนชื่อสุเมธะให้เอาจอบไปขุดคนลงไปก็ไปพบอึ่งอ่างพบทางสองแพร่งพบเรื่องสลับพบเต่าพบเขียงพบชิ้นเนื้อพบพญานาคเป็นตัวอย่างท่านก็ไปถามพระคุณถามพระพุทธเจ้าจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งรู้เป็นพาหิยะทารุกิริยะพอฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ปั๊บสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนี่เรียกว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงรวมกันไปก่อนทีนี้เอาเฉพาะปัจจุบันอันนี้ว่าถึงการปฏิบัติธรรมด้านขั้นต้นขั้นกลางเลยทีนี้ขั้นสูงหมายถึงผู้เจริญวิปัสสนาเมื่อกี้นี้อยู่ในทานศีลสมาธิสมถะตอนนี้ขึ้นวิปัสสนาการปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือวิปัสสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเอกายโนอายังภิกขเวมะโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางเส้นเดียวเท่านั้นที่เป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อดับความโศกเศร้าเปรตเทวนาการเพื่อดับความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทางสายนั้นก็คือสติปัฏฐานสี่หรือวิปัสสนาอันนี้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมะขั้นสูงคือเจริญวิปัสสนาวิแปลว่าแก้งปัสสนาแปลว่าเห็นวิปัสสนาแปลว่าเห็นแก้งคือชื่อของปัญญาตอบย่อๆเห็นปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นพระไตรลักษณ์ได้มรรคผลนิพพานตอบอย่างกลางเห็นวิสุทธิคือความบริสุทธิ์7ขั้นศีลวิสุทธิศีลบริสุทธิ์จิตวิสุทธิใจบริสุทธิ์ทิฏฐิวิสุทธิเห็นรูปเห็นนามกังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยในรูปและนามเหมือนคำว่าหนวดเต่าเขากระต่ายไม่สงสัยแล้วมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์คือเห็นว่าทางนี้ผิดแล้วละทางนี้ถูกและเดินตามปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ดำเนินไปโดยลำดับนับตั้งแต่ญาณที่4จนถึงญาณที่12ญาณทัศนวิสุทธิมีความรู้ความเห็นอันบริสุทธิ์ได้แก่มรรคสี มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาถ้าตอบพิสดารวิปัสสนาแปลว่าเห็นแก้งได้แก่เห็นปัญญา16ขั้นมีนามะรูปะปริเฉทญาณแยกรูปจากนามออกจากกันได้เป็นต้นนี่เรียกว่าวิปัสสนาโดยความหมายที่นี่วิปัสสนานี่เป็นของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในพระไตรปิฎกพระองค์ตรัสไว้คู่กันกับสมถะสมถโธจะวิปัสสนาจะธรรมะทั้งสองประการนี้เป็นธรรมะที่มีประโยชน์มีอานิสงส์มากแก่สัตวโลกทั้งหลายสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรื่องปัญญาเมื่อเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วอานิสงส์คือคุณค่าที่เราจะได้รับเอาในเบื้องต้นก่อนจะถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานหรือไม่ถึงก็อย่าพูดกันเลยเอาไว้ต้นก่อนอย่างสมัยปัจจุบันนี้ที่สอนกันอยู่เช่นวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นเหตุให้ญาติโยมพากันมาปฏิบัติกันมากไม่มีวัดไหนในประเทศไทยที่คนขึ้นวัดมากในสมัยปัจจุบันนี้ตั้งแต่สอนครั้งแรกมีคน9คนเท่านั้นวันพระที่2สอนเมื่อ2496วันพระที่2มีคนมัก11คนวันพระที่3มีคน19คนวันพระที่4 31คนจากนั้นไม่พอนะในวันเข้าพรรษาวันพระแรกมีคน 1,500 คนมาค้างคืนปฏิบัติกรรมฐานในโบสถ์วัดมหาธาตุนอกจากนั้นวันพระที่แล้วก็ดูมันยังมีวัน1,500แล้วพันอะไรอีกยังมากอยู่คนนี่แสดงว่าเป็นคุณค่าของการปฏิบัติเพราะผู้ที่ปฏิบัติแล้วต่างก็มีความสุขกายสุขสบายใจก็อยากจะให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานให้ญาติให้มิตรมาปฏิบัติตามด้วยบางคนก็แม่มาเข้าปฏิบัติแล้วเอาลูกมาบวชมาปฏิบัตินี่คือคุณค่าของคนคุณค่าของการปฏิบัติธรรมะบางคนเคยไปบวชอยู่วัดอื่นทั้งพี่ทั้งน้องทั้งญาติทั้งตระกูลแต่พอแม่มาเข้ากรรมฐานแล้วไม่ให้ไปแล้วเพราะถ้าไปก็จะไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเหมือนที่นี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผลเป็นคุณค่าของการปฏิบัติโดยส่วนรวมสามารถจะให้คนเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเข้าวัดเข้ามาอุปถัมภ์ลงศาสนาได้มากยกวัดมหาธาตุนี่เลยเป็นตัวอย่างเพราะว่าจะมาสอนมาเรื่อยมาตั้งแต่เป็นปริญญา9ประโยคมาเรื่อยมาก็เห็นคุณค่ามากเหลือเกินแพร่สะพัดไปทุกคนทุกแห่งไปดูวิเวกอาสมก็เกิดขึ้นเป็นราคา2ล้าน3ล้านก็มีนั่นก็เพราะคุณค่าของการปฏิบัติธรรมไปดูเชียงใหม่วัดเมืองมานมัดลำเพลก็เพราะการปฏิบัติธรรมมีไปที่ไหนทุกคนทุกแห่งเอาไปดูต่างประเทศสิไปถึงประเทศอังกฤษก็เพราะการปฏิบัติธรรมนี่แหละอาตมาบินไปครั้งแรกประเทศอังกฤษพ.ศ.วันที่25 2507วันที่6ก็เริ่มสอนก็มีฝรั่งสนใจมาเข้าปฏิบัติจนกระทั่งทางฝ่ายคณะสงฆ์ทางฝ่ายบ้านเมืองได้มอบให้อาตมาเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตเผยแผ่ศาสนาในภาคพื้นยุโรปสงเคราะห์คนไทยในประเทศอังกฤษเราสร้างวัดไทยในประเทศอังกฤษจนกระทั่งเป็นวัดพุทธประทีปขึ้นมานี่ก็คือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมแท้ๆแล้วยังมีฝรั่งเข้ามาตามมาบวชอยู่ในโอมาตปรัตถาสนี่ก็มีเดียวนี้ก็ยังมีนี่ก็คุณค่าของการปฏิบัติธรรมตามมาไปอยู่ประเทศอังกฤษมีคนหนึ่งน้องชายโกงพี่นี่จะถือปืนจะฆ่าน้องอาตมาให้มาปฏิบัติ27วันเขายกมือท่วมหัวว่าทำไมได้ท่านผมเป็นอาชญากรแน่ฆ่าน้องแน่แต่บัดนี้ผมไม่เอาแล้วชาติก่อนผมน้องของผมคงเคยโกงน้องผมอันนี้คือคุณค่าของการปฏิบัติทำไม่ให้คนฆ่ากันได้และอีกคนหนึ่งหยุดสำเพ็งนี่แหละมีถูกไล่ที่โกรธเหลือเกินเตรียมน้ำมันเบนซินไว้2ปิ๊กที่จะเผาสำเพ็งให้เรียบย้ายลูกย้ายเมียมาอยู่สีกักเสาชิงช้าเดินคอตกมาอาตมาก็ให้ทำกรรมฐานเขาจึงได้สารภาพผิดก็เข้าวัดมาท่าเลยจนตายในนี้ตายแล้วนี่ก็เป็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมทำให้คนมีความสุขอีกคนหนึ่งเป็นคุณหลวงกับภรรยาทะเลาะกันเรื่อยต่อมาภรรยามาเข้ากรรมฐานที่วัดมาท่ากลับไปผัวเจ ะโกรธจะว่างอะไรเฉยปาแก้วแตกก็เอาไม้ขวดขวาด3วันเท่านั้นเออแต่ก่อนเธอทำไมไม่เป็นอย่างนี้เธอได้ของดีมาจากไหนคนในสุดมาพากันมาเข้ากรรมฐานอาตมาให้เองเนี่ยนี่ก็แสดงว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมถ้าไปนึกถึงถ้าคนที่เป็นทหารคนหนึ่งเป็นทหารบกคนหนึ่งเป็นทหารเรือคนหนึ่งเป็นประชาชน3คนเนี่ยคนที่เป็นประชาชนในเบื้องแรกก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยสนใจแต่เห็นเพื่อนเขาโอ้ยทำไมเขาดีเขาสบายอ๋อที่แท้เขามาเข้าฐานก็เลยมาเข้าปฏิบัติเขาก็มีความสุขทั้งครอบครัวเขาเลยอีกคนหนึ่งผัวขี้เมากินเหล้ามุสลาเลยมาก็อาละวาดลูกเมียเมียก็พาลูก 3-4 คนเข้าวัดปฏิบัติกรรมฐานเลยผลไม่สุดผัวทนไม่ได้ต้องมาก็เลิกเลยต่อมาก็ซื้อรถซื้อลาพอลูกกับเมียเข้าวัดก็ว่าลูกเรียนจบปริญญาโทแม่ไปต่อประเทศอเมริกาได้นี่ก็เป็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมนะทีนี้ว่าถึงทหารบกเป็นร้อยเอกเป็นนายแพทย์เป็นแพทย์ด้วยแต่ก่อนก็ถือว่าสนุกเมืองฟ้ามันจะแดกกับฝนสนุกมงคลมันจะกินกับเที่ยวเงินทองเงินโดงเงินเดือนไม่ค่อยแฟนเท่าไรนักลูก6คนก็เดือดร้อนและสำลักสายต่อมาคิดใหม่ตัดสินใจลาบวช3เดือนแล้วเจริญกรรมฐานเลิกหมดบุหรี่เหล้ากลับไปปฏิบัติบ้านอาตมาเคยไปเยี่ยม2หนเอาโต๊ะบูชาไว้กลางพาลูกพาเมียไหว้พระสวดมนต์เหมือนวัดเอาแบบวัดไปในบ้านเลยเลยสบายมาเล่าให้ฟังโอ้ผมมีความสุขแต่ก่อนผมนวสุขมันมาอยู่ตรงนี้มันอยู่ที่การเที่ยวกันเล่นวัดนี้ผมสบายแล้วโลกตั้งอกตั้งใจเรียนดีอีกคนหนึ่งเป็นทหารเรือก็ไม่เคยเชื่อหรอกพระให้ศีลในพรที่ว่าศีลเลนะโพกสมัตตาคนอุดมสมบูรณ์ด้วยโพคะสมบัติไม่เชื่อไม่เคยเชื่อเลยได้เงินมากินเหล้ามาสุราเที่ยวไม่มีเงินเหลือตั้งแต่เป็นข้าราชการมาก็เหลือเงิน 2,000 บาทฝากธนาคารแผ่นดินเท่าไปพุทธาก็ไม่มีแล้วว่าต่อไปลองดูสิลองรักษาศีลสิก็มาถือศีล5เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เพื่อนไม่ดีไม่ครบพระสงฆ์องค์เจ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาเริ่มตั้งแต่ถือศีล5ก่อนช่วงระยะ5ปีมาบอกอาตมาว่าผมมีเงิน 200,000 บาทแล้วไปซื้อที่ทั้ง 60,000 บาทแล้วก็ปลูกบ้านปลูกช่องเดี๋ยวนี้บอกสบายแล้วปีนี้เข้าพรรษาก็ยังมาหาออกหาอาตมาก็มาสุขสบายมากระทั่งแต่ธรรมะตโมทนั้นน่ะนี่คือคุณค่าของการปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปและอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจร้อยตำรวจโชเมาเหล้าไม่สั่งสักทีนายก็เอามาให้พระพิมลธรรมอดีตเจ้าวาดวันท่าท่านก็เรียกอาตมาไปสอนให้ปฏิบัติ29วันไม่เคยพูดเลยเรื่องเล่าไม่ยอมก็เลิกเด็ดขาดแม่เอกแล้วนี่อย่างนี้ก็เป็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเอาที่นี่หันมาถึงเด็กลูกของคนบางคนพ่อแม่ไล่หนีจากบ้านมาอาศัยคนอื่นอยู่ตระกูลนั้นเขาเคยเข้ากรรมฐานเขาเข้าพามารับกรรมฐานเสร็จแล้วพ่อแม่กลับส่งไปเรียนประเทศอังกฤษอาตมาไปเกิดพบอยู่โน้นเขาคอยมาหาอาตมาสอนมา2ปีแล้วลูกเขายังไม่เคยเห็นพ่อเห็นแม่เขายังตามหาอาตมา2ปียังมาพบมาเห็นอันนี้แสดงถึงว่าคุณค่าของการปฏิบัติเด็กก็สามารถจะเป็นอย่างนี้ได้แล้วเมื่อวันซืนนี้ยังมีโรงเรียนสตรีอะไรโรงเรียนโยธินบุรณวิทย์เลยอาจารย์คนหนึ่งปฏิบัติกรรมฐานดียุคนั้นชื่อสุนีถ้าจำไม่ผิดถ้าเด็กคนไหนสนแล้วต้องให้อาจารย์ตรงนี้จำนั่งกรรมฐานหายสนมัดหรอกนั่นเอามานั่งให้ดูมีเนี่ยไม่ต้องลงไม่เรียกเลยนึกถึงพระพุทธเจ้า พระเจ้าประเสริฐที่โกศล ยกทัพจะไปฆ่าองคุลิมานโจรเพราะเอิญวันนั้นพระพุทธเจ้าไปทรมานมาแล้ว พระเจ้าองคุลิมานจะไล่ฆ่าพระเจ้าบอกไล่เท่าไรไม่ทันบอกสมณะหยุดก่อนอ้าวฉันหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดเอ๊ะพระอะไรพูดไม่มีสมณะเขาต้องรักษาสัตว์เดินไปยกพูดว่าหยุดแล้วทำไมอ่ะท่านยังพูดอย่างนั้นท่านโกหกพูดโมสาแล้วไม่ใช่ฉันน่ะหยุดจากทำชั่วเธอน่ะยังไม่หยุด ได้สติเลยทิ้งดาบขอมอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์พระเจ้าพระเจ้าบวชให้พระเจ้าประเสริฐก็ไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนที่จะไปปราบพระพุทธเจ้าถามว่าจะไปไหนไปปราบโจรองคุลิมานไม่ฆ่าคนไม่มีปณีประสัยเลยบ้านไม่เป็นบ้านเมืองไม่เป็นเมืองแล้วยกทัพไปตั้ง500คนพระพุทธเจ้าพระมหาบพิตรถ้าหากว่าองคุลิมานเขาบวชนะนุ่งผ้ากาสาวพัดแล้วมหาบพิตรจะทำยังไงล่ะโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีเถอะเจ้าค่ะข้าพระองค์ก็จะยอมเป็นอุปถากเลยแหละเพราะว่าอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้าชี้ไปเลยนะองคุลิมานจกพระทัยกลัวเลยมหาบพิตรไม่ต้องกลัวไม่มีพิษมีสงแล้วนะไม่มีพิษมีสงแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็สรรเสริญโอ้ยพระพุทธเจ้าข้าพระองค์มีหอกมีดาบมีปืนผาหน้าไม้ก็ยังปราบไม่อยู่แต่พระพุทธเจ้าไม่มีปืนสักนิดหนึ่งใช้ธรรมะสามารถจะปราบไอ้อันธพาลใหญ่มหาชนไอ้ลือชื่ออย่างนี้ได้น่าอัศจรรย์นะอันนี้ก็เหมือนกันนะโยมนึกถึงธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พวกเด็กที่ดื้อๆก็เอาพระธรรมบริเจ้าไปปราบมันก็ยังได้เดี๋ยวนี้ตามโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนจังหวัดสมุทรสงครามมันจะ150โรงเรียนฝึกกรรมฐานกันดังนั้นมีพระช่วยมีญาติรวมที่เรียนแล้วไปช่วยกันสอนแล้วก็วันตำรวจก็เอาแล้วที่สมุทรสงครามนี่ตั้งแต่ผู้กำกับพาลูกน้องมาเดินโยคมทีละ60 70เดินโยคมนั่งกรรมฐานกันเดือนละ1ครั้งแล้วที่ตำโรงเรียนใน10ตำรวจบางเขนนั่นก็199คนว่ากันสนใจฝึกสมาธิแล้วโรงเรียนโยธินบูรณะฝึกมาหลายปีโรงวิทยาลัยพาณิชยการนั่นก็ฝึกมา 2-3 ปีแล้วเรียนบ้านสำเร็จก็รู้ไม่จะเริ่มฝึกมาเนี่ยเริ่มฝึกสมาธินี่คือคุณค่าของการปฏิบัติทำให้คนสนใจในธรรมะมากขึ้นโดยลำดับทีนี้มาอันเข้ามาถึงเด็กนักเรียนบางคนพ่อแม่สอนยากความจำไม่ดีแต่พอมาเรียนปฏิบัติแล้วจำจริงจำดีมีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะสอบไปเมืองนอกพ่อมีลูกทั้ง10คนตัวเองก็เป็นคนหัวปีไม่รู้จะทำอย่างไรมาหาธรรมาบอกอ้าวคุณเข้าฐานเขาเข้าเดือนหนึ่งแล้วเขาสอบจริงทนได้เลยไปก็เรียนเก่งด้วยเดี๋ยวนี้ก็ตั้งเนื้อตั้งตัวดีแล้วมีบางคนเรียนหนังสือไม่ดีแต่พอมาปฏิบัติแล้วสมาธิสติดีขึ้นเรียนสุดเก่งสอบได้คะแนนเกรด A เกรด A ได้เงินเดือน 30,000 กว่าแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นคุณค่าของการปฏิบัติอันนี้เราวกกลับไปถึงนักโทษสิทีเนี่ยนักโทษในคุกบางขวางอะไรแต่ก่อนอาตมาอบรมนักโทษเนี่ยกับท่านข้าหลวงดีวิเทศสอนเนี่ยก่อนจะปล่อยนักโทษมันนอกนี่3เดือน4เดือนก็ปล่อยจับนักโทษเหล่านั้นมาเอามาให้ฟังพระสวดมนต์แล้วเลี้ยงอาหารจึงจะปล่อยก่อนจะปล่อยรับศีลเลี้ยงอาหารเขาเสร็จแล้วก็ให้สาบานต่อหน้าพระพุทธรูปข้าหลวงเจ้าคณะจังหวัดพระข้าพเจ้าขอปฏิญาณสาบานตนว่าจะไม่ขอกลับเข้ามาสู่คุกสู่ตารางอีกอาตมากับเจ้าคณะจังหวัดก็สาธุสวดเจนโตพรมน้ำพุทธมนต์ให้พอปล่อยไปวันนี้พรุ่งนี้มันนักไปนักรถจักรยานเขาอีกแล้วดูสิโยมเอ้ยมันเพราะอะไรหนออาตมานักประเทศกับนักประเทศดีแล้วสอนดีแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอยู่เอาใหม่ตอนหลังนี่อาตมามาเล่นกรรมฐานก็เลยเอากรรมฐานนี่สอนนักโทษขอเข้าไปในคุกบางขวางหลวงพ่อพระกิมรธรรมเป็นประธานมีนักโทษ 4,287 คนอบรมไปได้ประมาณ 2,000 คนก็เกิดปฏิวัติก็เลยไม่ได้ต่อเลยจนปัจจุบันนี้ปรากฏว่านักโทษในสมัยนั้นที่เก่งกล้าสามารถขินเสือจุ้ยเสือใบเสือปมนี่แหละติดคุกตลอดชีวิต76ปี300วันปฏิบัติกรรมฐานแล้วไม่ต้องใส่โซ่แล้วก็นักโทษที่เอาไปที่ระยองนั่นก็เหมือนกันเรือนจำเปิดก็เอาจากพวกที่อบรมกรรมฐานนี้ก็คุณค่าของการปฏิบัติทีนี้เราจะยกตัวอย่างอย่างเสือจุ้ยนี่ล่ะเสือประเสริฐเซลล์เนี่ยนี่เขาเขียนไว้อาตมาเอาลงหนังสือพิมพ์เป็นเล่มไปเลยว่าความรู้สึกเกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนาของนักโทษชายจุ้ยหรือประเสริฐเซลล์ แสดงในที่พร้อมหน้าพระสงฆ์และข้าราชการกรมราชทัณฑ์ที่เรือนจำกลางบางขวางนนทบุรีวันประชุมทำพิธีเปิดการสอนวิปัสสนาแก่ผู้ต้องขังรุ่นที่2วันอาทิตย์ที่31กรกฎาคม2498ขอประธานกราบเรียนพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมท่านเจ้าคุณพระอุดมวิชายันเถรท่านอาจารย์กองศิลป์ยโสธโรและท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตลอดเจ้าหน้าที่ควบคุมทุกแผนกที่สักการะยิ่งทั้งหลายกล่าวกับผมนอชอยจุ้ยหรือประเสริฐเสร้องเกิดที่บ้านปิ่นอำเภอรองจังหวัดแพร่กระผมได้มาถูกต้องคดีที่จังหวัดพระนครคดีปล้นทรัพย์คดีฆ่าคนตายและคดียิงตำรวจตายอีกหลายคดีรวมกันแล้วกระผมได้ถูกศาลอาญาตัดสินจำคุกรวมทั้งหมดมีโทษอยู่เวลานี้ตลอดชีวิต 7.6 ปี 305 วันกระผมจะไม่เล่าเรื่องของคดีหรือความประพฤติของกระผมให้ยืดยาวเพราะว่าเพียงแต่โทษของกระผมเท่าที่กล่าวมานี้ก็เป็นดีกรีวัดความชั่วร้ายของกระผมอยู่แล้วกระผมได้ต้องโทษมาแล้ว8ปีเศษบัดนี้กระผมก็ยังเป็นนักโทษชั้นเลวมากอยู่การที่กระผมจะได้เข้ามานั่งวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้กระผมนึกว่าคงจะเป็นเพราะกุศลแต่ปางก่อนของกระผมชักนำมาหรือดลจึงดลบันดาลให้ท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางได้เรียกตัวกระผมให้ประเดชพระคุณเจ้าคุณพระพิมลธรรมดูหน้าเพราะกระผมเป็นนักโทษที่มีโทษมากที่สุดในประเทศไทยหรือจะเป็นด้วยกุศลผลบุญที่กระผมได้สร้างไว้แต่ปางก่อนจึงได้ดลบันดาลให้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมให้แนะนำกระผมมาสมัครนั่งวิปัสสนาในรุ่นที่สองครั้งแรกกระผมไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่ากระผมจะมานั่งวิปัสสนากรรมฐานได้เพราะกระผมสำนึกในตัวของกระผมเองว่าได้กระทำบาปหยาบช้ามามากมายแต่กระผมมานึกอีกอย่างหนึ่งก็คือกระผมเคยเป็นคนชั่วที่สุดมาแล้วจะลองกลับตัวเป็นคนดีที่สุดมิได้เชียวเลยฉะนั้นกระผมจึงตัดสินใจว่าจะต้องพยายามจำมาทำจนได้แต่การที่จะได้มานั่งวิปัสสนารุ่นที่สองนี้ทุกคนต้องจับฉลากเพราะจำนวนคนมากกว่าอาจารย์ผู้สอบรมกระผมก็กลับมีโชคดีอีกที่มิได้จับฉลากกับเขาเลยทั้งนี้เนื่องจากพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระมีรธรรมได้ขอร้องไว้เป็นพิเศษกระผมจึงขอจารึกพระคุณนันสูงส่งของท่านทั้งสองที่ได้กล่าวนามมาแล้วไว้โดยสักการะอย่างยิ่งหรือจะเปรียบก็เสมือนท่านทั้งสองไม่ได้ได้เป็นบิดาที่สองของกระผมด้วยเพราะคนอันนี้กระผมจะลืมเสียไม่ได้ตราบเท่าจนวันตายแต่ความชั่วของกระผมที่มีมากมายดังได้กล่าวเรียนมาแล้วกระทั่งวันแรกที่กระผมมานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่แดนสองกระผมยังได้เอามูลฝิ่นซึ่งเป็นของกระผมที่เสพติดมาหลายปีแล้วติดตัวมาด้วยเพราะคิดว่าจะทนต่อความหิวระหายไม่ได้แต่ด้วยอำนาจคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อกระผมมาพบท่านอาจารย์แล้วท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำการนั่งการนอนการยืนการเดินกระผมได้ทำตามคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ทุกอย่างในคืนแรกกระผมไม่ได้มีความหิวกระหายแต่อย่างใดเลยแต่ตรงข้ามกลับรู้สึกสบายดีมีแต่ความง่วงเหงาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นต่อมาวันที่2 3 4ก็ผมรู้สึกเบิกบานแจ่มใสดีขึ้นเป็นลำดับกระผมจึงได้เอามูลฝิ่นที่ติดตัวมานั้นทิ้งหมดทิ้งลงถังขยะและกระผมก็มีได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าจะไม่ขอเกี่ยวข้องเรื่องไม่ดีไม่ชอบจนตลอดชีวิตนับตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งวันสุดท้ายกระผมตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านอาจารย์ทุกอย่างบัดนี้กระผมกล้ากราบเรียนพระคุณเจ้าเป็นความสัตย์จริงว่าตัวของกระผมเหมือนไม่ใช่นอชอจุ้ยหรือประเสริฐเสล้อคนเดิมอีกแล้วเพราะว่าจิตใจที่เลวทรามของกระผมได้ถูกปฏิวัติด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงแล้วเมื่อกระผมระลึกถึงความหลังที่ล่วงมาแล้วทำให้กระผมรู้สึกว่าเป็นการกระทำผิดอย่างใหญ่หลวงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพราะความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจของกระผมอย่างไม่มืดมิดเมื่อตอนนี้กระผมเห็นการกระทำความผิดเป็นของดีของชอบอยู่เสมอบัดนี้กระผมไม่รู้แก้งบัดนี้กระผมได้รู้แก้งเห็นจริงหมดแล้วรู้ความชั่วร้ายต่างๆรู้ที่เกิดของบาปทั้งหลายรู้ที่มาของทุกข์ทั้งปวงและรู้ความสิ้นทุกข์โดยละเอียดถี่ถ้วนทุกอย่างแล้วโดยที่อาศัยท่านอาจารย์ผู้ฉลาดในธรรมเป็นผู้ ชี้แนวทางแห่งการปฏิบัติหากผู้ต้องขังทั้งหลายทั่วราชอาณาจักรหรือพลเมืองของชาติไทยทั้ง18ล้านคนจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพื่อปฏิบัติใจของตนให้ส่องใสรู้จักผิดชอบชั่วดีและรู้จักการทำมาหากินในทางที่ชอบที่ควรทุกคนแล้วกระผมคิดว่าประเทศไทยหรือชาติไทยคงจะเจริญก้าวหน้าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขยิ่งกว่านี้อีกมากการที่โลกต้องได้รับความเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้ก็โดยมนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงมากเกินขอบเขตไปไม่มีศีลธรรมประจำใจมนุษย์จึงหาความสุขไม่ได้การที่กระผมได้พบแสงสว่างของชีวิตในครั้งนี้ก็โดยท่านอาจารย์พระอาจารย์กองศิลป์ยโสธโรได้มีจิตเมตตากรุณาอบรมสั่งสอนกระผมรู้สึกตัวดีว่ากระผมยังเป็นหนี้พระคุณนั้นสูงส่งของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมพระคุณเจ้าท่านเจ้าคุณพระอุดมวิชายนเถรท่านพระครูท่านมหาหนูปุญญวันโตและท่านอาจารย์กองศิลป์ยโสธโรและในทางรัฐบาลมีพลตำรวจเอกเผ่าศรียนนท์และท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านหัวหน้าแผนกควบคุมและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ริเริ่มเอาหลักธรรมอันสูงส่งของพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนกับผมเปรียบเหมือนเมื่อก่อนนี้กระผมต้องแบกภาระอันหนักไว้ซึ่งไม่มีใครสามารถปลดเปลื้องเอาออกให้กับผมได้หรือเปรียบเหมือนต้นไม้อยู่ในที่แล้งซึ่งต้นไม้นี้ไม่เคยได้รับน้ำฝนเลยจะตายวิตายแหล่อยู่แล้วให้ได้รับน้ำฝนกลับชุ่มชื่นเบิกบานพ้นจากความตายไปได้หรืออีกในยะหนึ่งกระผมเปรียบเหมือนบุคคลตาบอดเป็นผู้มืดให้กลับเป็นผู้รู้แก่งเห็นแสงสว่างของชีวิตขึ้นมาได้กระผมตั้งใจไว้ว่าหากกระผมยังมีบุญวาสนาหลุดพ้นออกจากคุกไปได้เมื่อใดแล้วกระผมจะขอบวชในพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตจะบวชเพื่อเป็นการบูชาสนองพระคุณท่านที่มีกิจเมตตาเอื้ออารีอุตส่าห์อบรมสั่งสอนกระผมผู้มีนามฉายาว่าเสือจุ้ยหรือประเสริฐแซ่ล้อซึ่งบุคคลธรรมดาหรือนักโทษธรรมดาจะไม่ได้รับฉายานามอย่างนี้ให้กลับกลายจากเสือมาเป็นคนดีได้พระคุณอันนี้กระผมจะลืมเสียไม่ได้ตราบเท่าจนวันตายเวลานี้กระผมก็ไม่มีอะไรจะสนองตอบแทนบุญคุณอันสูงของพระคุณท่านที่ผมได้ออกนามมาแล้วนั้นนอกจากกระผมจะขอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระพุทธธรรมสงฆ์และต่อพระคุณท่านที่ออกนามมาแล้วนั้นว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระผมจะขอตอบสนองคุณของท่านโดยการกลับใจเป็นคนดีตลอดชีวิตและมีศีลธรรมบริสุทธิ์อยู่เสมอจนตลอดชีวิตในที่สุดนี้ขออำนาจอานุภาพแห่งพระศรีรัตนตรัยและอำนาจแห่งบุญกุศลที่กระผมได้ตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเป็นผลสำเร็จจงบันดาลจงดลบันดาลให้พระคุณท่านที่ได้ออกนามมาแล้วนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางนี้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายมีอายุยืนนานเป็นต้นเพื่อฟื้นฟูพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองเป็นดวงประทีปสองทางแห่งสันติสุขแก่ชาวโลกทั้งมวลเป็นนิจเถิดนี่แหละคือผลที่ปรากฏชัดจากดวงใจของนักโทษที่เขาปฏิบัติแล้วเป็นชื่อว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมโดยแท้นี่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งเสือโหดอันนี้หรือโดยมากเขาชื่อเสือโฮมเดิมเขาชื่อนายคำภูจันสมุทรข้าพเจ้าเกิดที่บ้านแหลมไผ่ตำบลทุ่งโพอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยที่ข้าพเจ้าได้รับการศึกษาวิชาการต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในทางศีลธรรมอยู่ข้างน้อยฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงหนักไปข้างเป็นพานเจเรมาแต่เป็นเด็กเมื่อข้าพเจ้ามีอายุใน13ปีก็ได้ฆ่าเพื่อนบ้านตายไปคนหนึ่งซึ่งเหตุผลถ้าจะกล่าวตามความรู้สึกในขณะนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็เมื่อเกิดการกระทำผิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็จับตัวข้าพเจ้าไปทำการไต่สวนแต่โดยเหตุที่อายุของข้าพเจ้ายังอยู่ในฐานะเป็นผู้เยาว์ข้าพเจ้าจึงรอดพ้นอาชญาแผ่นดินมาได้แทนที่ข้าพเจ้าจะรู้สึกเกรงกลัวต่ออาชญาแผ่นดินระวังตนไม่กระทำความผิดต่อไปอีกกลับมีความรู้สึกฮึกเหิมในใจเป็นอย่างยิ่งเป็นอันว่าข้าพเจ้าได้เริ่มเบนชีวิตออกจากทางของสุภาพชนแต่นั้นมา ชอบกระทำตนเป็นคนเจรยิ่งขึ้นมีการทะเลาะวิวาทตีรันฟันแทงกับบุคคลอื่นอยู่เสมอๆจนต่อมาเมื่ออายุ16ปีก็ได้ฆ่าคนตายอีกคนหนึ่งเมื่อไปล่าเนื้อในป่าด้วยกันบุคคลผู้นี้ข้าพเจ้าได้ยิงด้วยจงใจจะฆ่าให้ตายจริงๆและก็ด้วยความโกรธพอประมาณเท่านั้นเมื่อเจ้าหน้าที่มาจับตัวข้าพเจ้าคนได้หลบหนีไปอยู่ในป่าต่อจากนั้นอาชีพของข้าพเจ้าในชั้นแรกก็เพียงลักเล็กขโมยน้อยเขากินไปเรื่อยๆเมื่อเกิดความเคยชินในการประพฤติดังกล่าวนี้อยู่เสมอแล้วในที่สุดก็หันเข้าคุมเข้าชุมนุมพรรคพวกทำการปล้นสะดมอย่างอุกอาจจนชื่อเสียงของข้าพเจ้าเลื่องลือกระช่อนไปทั่วเขตอำเภอต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นนั้นว่าข้าพเจ้าได้ดำเนินชีวิตวิถีทางชีวิตเป็นโจรอย่างเต็มที่แล้วข้าพเจ้าพนักงานในยกกำลังออกทำการปราบปรามแต่ธรรมดาโจรต้องมีไหวพริบในการหลบหนีในอาศัยป่าและภูเขาเป็นที่กำบังซ่อนเร้นส่วนการอาหารนั้นตาตกมาขั้นนี้ไม่เป็นของยากเพราะเมื่อเข้าบ้านไหนต้องการอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่มีการขัดข้องแต่อย่างใดเลยโดยที่ชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นมีความกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นและถ้าหากผู้ใดขัดขืนหรือแสดงอาการว่าเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ประหารชีวิตเสียข้าพเจ้าได้ฆ่าคนในระยะนี้ทั้งที่แสดงอาการขัดขืนและทั้งที่ทำการปล้นตรงๆประมาณ11คนการฆ่าคนของข้าพเจ้าในสมัยนั้นเป็นการกระทำง่ายๆและดูมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะสถานที่เกิดเหตุแต่ละรายอยู่ห่างไกลกับตำรวจมากกว่าตำรวจจะทราบเรื่องและยกกำลังมาข้าพเจ้าคนนี้ไปเช่นไหนแล้วและกำลังตำรวจสมัยนั้นก็ต่างกันกับสมัยนี้มากแต่อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามสืบสวนติดตามข้าพเจ้าอยู่เสมอต่อมาข้าพเจ้าได้กลับมายังบ้านเดิมพอมาถึงก็ล้มป่วยลงเพราะถูกยาพิษจึงได้หยุดพักรักษาตัวอยู่เป็นเวลาไม่นานนะพอจวนจะหายป่วยก็พอดีเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการล้อมจับข้าพเจ้าตั้งใจสู้ตายและเชื่อว่าต้องตัวจะต้องตายแน่ในระหว่างต่อสู้กันนั้นข้าพเจ้าได้ยิงเจ้าหน้าที่ตายหนึ่งคนในที่สุดข้าพเจ้าก็สลบไปจึงถูกเจ้าหน้าที่จับได้ในนำตัวมารักษาที่เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อข้าพเจ้าหายป่วยแล้วก็ได้ถูกนำตัวไปสอบสวนและส่งไปตามจังหวัดต่างๆในท้องที่ที่เกิดเหตุและมีโจทย์ร้องเรียนกล่าวโทษข้าพเจ้าไว้เพื่อดำเนินคดีต่อไปบรรดาโจทย์ที่ร้องเรียนกล่าวโทษข้าพเจ้าไว้นั้นมีจำนวนมากมายในเวลานั้นศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้ตัดสินลงโทษข้าพเจ้าไปแล้ว1คดีเป็นโทษ20ปีบรรดาโจทย์ที่ร้องเรียนกล่าวโทษข้าพเจ้าไว้ได้ถอนคดีของตนเสียเองก็หลายรายที่เจ้าพนักงานเห็นว่าหลักฐานไม่สมบูรณ์สั่งไม่ฟ้องเสียก็มีมากที่ข้าเจ้าหน้าที่ฟ้องศาลแล้วข้าพเจ้าต่อสู้คดีจนหลุดพ้นมาก็มีจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวข้าพเจ้าไปดำเนินคดีที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งศาลนี้ได้ตัดสินประหารชีวิตข้าพเจ้า1คดีรวมเป็นโทษที่ข้าพเจ้าได้รับตามคำพิพากษาของศาลคือประหารชีวิตกับจำคุก20ปีในระหว่างนั้นข้าพเจ้าได้ส่งตัวได้ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวข้าพเจ้ามาอยู่ที่ห้องประหารเรือนจำกลางบางขวางส่วนคดีอื่นๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการก็ให้รออยู่เมื่อคดีทั้งสองถึงที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่จึงงดคดีอื่นเสียไม่ได้ดำเนินการต่อไปเว้นแต่คดีที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลเท่านั้นแต่ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้นำตัวข้าพเจ้าไปประหารชีวิตเพราะยังมีคดีกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาของศาลอีกหนึ่งคดีดังกล่าวประมาณว่าประจวบกับเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระปิยมหาราชเจ้ารัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ลดโทษผู้ต้องพระราชอาญาอยู่ในเรือนจำต่างๆคือโทษประหารชีวิตให้ลดเหลือตลอดชีวิตโทษ20ปีให้ลดเหลือ16ปีเป็นนั้นว่าข้าพเจ้าได้ลดโทษลงและได้ย้ายออกมาจากห้องประหารต่อมาเจ้าพนักงานเรือนจำจึงใช้ให้ข้าพเจ้าทำงานต่างๆเช่นเดียวกับนักโทษเดิมๆข้าพเจ้าได้พยายามขัดขืนและก่อความไม่สงบต่างๆตามนิสัยสันดานของข้าพเจ้าจึงได้ถูกตีตรวนใหญ่และถูกฟ้องเพิ่มโทษเรื่อยๆรวมโทษที่ข้าพเจ้าได้รับเพิ่มขึ้นในเรือนจำ84ปีรวมกับโทษนอกเรือนจำเป็นตลอดชีวิตกับ100ปีต่อมาข้าพเจ้าได้ฆ่าเพื่อนนักโทษในเรือนจำตายอีกคนนึง แต่คดีนี้ข้าพเจ้าได้เพื่อนนักโทษที่กำลังพ้นโทษผู้หนึ่งเป็นพยานโดยหาว่าผู้ตายไล่แทงข้าพเจ้าก่อน ข้าพเจ้าได้พยายามวิ่งหนีต่อเมื่อจนมุมแล้วหนีไม่พ้นแล้วจึงได้แย่งมีดจากผู้ตายแทงผู้ตายดังกล่าวเป็นอันว่าข้าพเจ้าพ้นคดีไปโดยไม่ต้องถูกเพิ่มโทษสำหรับคดีนี้นอกจากนั้นข้าพเจ้าก็ถูกส่งไปแก้คดีที่จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นโอกาสให้ข้าพเจ้ารวบรวมเพื่อนนักโทษได้สิบแปดคนทำการแหกคุกในคืนวันหนึ่งจับพัสดีเรือนจำมัดและแทงแต่ไม่ตายไล่ผู้คุมซึ่งกำลังตกตะลึงต่อเหตุการณ์เข้าไปขังในที่ทำการชั้นบนต่างคนได้ยึดอาวุธในห้องทำการที่มีปืนยาวอยู่16กระบอกและปืนสั้น1กระบอกได้ช่วยกันหากุญแจไขตรวนเปิดประตูออกไปเมื่อความทราบถึงตำรวจป้อมที่รักษาการอยู่ได้ยิงป้องกันแต่ไม่มีผู้ใดเป็นอันตรายเลยได้พากันหนีไปได้ด้วยความปลอดภัยทุกคนเมื่อออกมาสู่อิสรภาพแล้วข้าพเจ้าก็ได้ปรึกษากับเพื่อนร่วมตายว่าพวกเรายังไม่มีอาวุธครบมือควรจะเข้าบุกโรงพักข้างเรือนจำนี้เพื่อจะได้อาวุธไปใช้ให้ครบตัวกันบรรดาพักพวกก็เห็นชอบด้วยตอนเช้ามืดของวันที่เกิดแหกคุกนั้นพวกเราก็ได้เข้าทำการบุกโรงพักตามแผนการที่กำหนดไว้จับหัวหน้าโรงพักได้ข้าพเจ้าได้ยิงตำรวจตายด้วยมือของข้าพเจ้าอีก2คนและพรรคพวกได้ยิงตำรวจตายอีก1คนเราได้เก็บอาวุธและสิ่งของมีค่าที่พอจะเอาไปได้ทั้งหมดการที่ข้าพเจ้าและพรรคพวกทำได้สำเร็จโดยง่ายก็เพราะตำรวจไม่ทันรู้ตัวข้าพเจ้าจึงได้พาหลบกันหลบหนีไปด้วยความปลอดภัยอีกครั้งนึงสำหรับตัวข้าพเจ้าเองนั้นทราบว่าทางการราชการประกาศจับตายต่อมาข้าพเจ้าได้พาพวกลงจากเขาใหญ่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาตั้งใจจะปราบตำรวจพวกนี้แต่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ล้อมจับได้ต่อสู้กันจนข้าพเจ้าสลบไปมารู้สึกตัวต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไว้แน่นหนาแล้วส่วนลูกน้องข้าพเจ้าได้ทราบในภายหลังว่าตายไปเสียหลายคนที่หลบหนีไปได้ก็มีบ้างข้าพเจ้าได้ถูกส่งตัวมาที่เรือนจำและเจ้าหน้าที่ได้ทำการรักษาพยาบาลข้าพเจ้าอยู่เป็นเวลานานจึงหายเมื่อหายป่วยจึงได้ถูกดำเนินคดีต่อไปในที่สุดศาลจังหวัดนครราชสีมาได้ตัดสินจำคุกรวมทั้งโทษเพิ่มอีกเป็น6ปี6เดือนเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวข้าพเจ้ามาอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางอีกข้าพเจ้าได้ทอดอะไรในชีวิตก็คงไม่มีโอกาสได้ออกมาเห็นโลกภายนอกอีกเป็นแน่แท้ต่อมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพิมลธรรมและท่านเจ้าคุณพระอดมวิชาญาณระเถนได้เปิดการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่เรือนจำกลางบางขวางในชั้นแรกข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อและไม่คิดจะเข้าปฏิบัติเลยแต่เมื่อได้ฟังพระเดชพระคุณท่านอาจารย์สั่งสอนผู้ปฏิบัติบ่อยเข้าบ่อยเข้าและได้เห็นกิริยาการของผู้ที่ได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยเห็นเป็นมาจึงรู้สึกเกิดศรัทธาเลื่อมใสอยากจะลองปฏิบัติดูบ้างเมื่อได้เข้าปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจข้าพเจ้าไม่สามารถจะกล่าวอะไรได้มากเพราะพื้นความรู้ของข้าพเจ้ามีอยู่น้อยดังกล่าวแล้วจะทำอะไรอะไรก็ไม่สามารถจะถ่ายความรู้สึกที่มีอยู่ให้ท่านผู้อื่นทราบเท่าที่ปรากฏอยู่ในใจได้ชีวิตของข้าพเจ้านี้เป็นชีวิตที่ใครๆก็เห็นว่าเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณเป็นชีวิตที่ญาติพี่น้องและสังคมเมืองรังเกียจเป็นที่สุดแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองบางขณะที่มีความรู้สึกผิดชอบปรากฏขึ้นแก่ใจของตนเองก็รู้สึกรังเกียจตนเองเป็นอย่างมากแต่หลังจากการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปแล้วจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจกลับรู้สึกมีความปลาปลื้มที่ได้ฆ่าคนมามากแต่ปลื้มใจเพราะกรรมชั่วของข้าพเจ้านั้นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าได้พบกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนรู้สึกว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ประพฤติชั่วถึงขนาดนั้นข้าพเจ้าก็คงจะได้ทำมาหากินอยู่ตามภูมิลำเนาเดิมซึ่งอาจจะไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ได้เดชะบารมีแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของข้าพเจ้าประจวบกับนักโทษของประจวบกับโทษของข้าพเจ้าเหลือจำนวนลดน้อยลงขณะที่รัฐบาลทำการฉลอง25พุทธศตวรรษข้าพเจ้าก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษปลดปล่อยออกมาพร้อมกับนักโทษอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากซึ่งข้าพเจ้าได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าพเจ้าจะขอถวายชีวิตในพระพุทธศาสนาคือจะได้ทำการอุปสมบทถือเพศเป็นพระภิกษุตลอดชีวิตบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านที่ประกันรังเกียจเกลียดชังข้าพเจ้านั้นเมื่อได้ทราบความตั้งใจของข้าพเจ้าก็ประกันมีความปีติยินดีอนุโมทนาสาธุการด้วย ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเวลาหมดซะแล้วก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็เป็นนั้นว่าข้าพเจ้าได้เลิกจากความชั่วนี่นะคนสารภาพข้าพเจ้าจึงมากราบนมัสการข้าพเจ้าเป็นว่าข้าพเจ้าได้เลิกจากความเป็นโจรผู้ร้ายมอบกายถวายชีวิตไว้กับพระพุทธศาสนาแล้วทั้งนี้ก็เพราะวิปัสสนากรรมฐานเป็นยาขนานเอกกำจัดความโลภโกรธหลงของข้าพเจ้าให้ลดน้อยถอยลงไปตามส่วนแห่งการปฏิบัตินอกจากวิปัสสนากรรมฐานแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะปฏิวัติจิตใจของมนุษย์ที่ชั่วร้ายให้กลับกลายเป็นดีได้ที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นจึงขอเชิญชวนมวลพุทธศาสนิกชนให้พากันลงมือปฏิบัติเสียเถิดจะเกิดผลอย่างน่าอัศจรรย์เป็นแน่แท้นี่คือคำสารภาพของเสือโฮมนะนี่แหละญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายที่ว่าคุณค่าของการปฏิบัติธรรมอัตมาได้ยกตัวอย่างมาแล้วยังมีอีกเยอะในเป็นฝ่ายธรรมะแต่ก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาแล้วเทศกันนี้จึงเทศเรื่องคุณค่าของการปฏิบัติธรรมในคล้ายอานิสงส์หรือความเป็นมาพร้อมทั้งตัวอย่างก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้